Taigi, didžiausia kosmoso kančia yra tai, kad jis niekada nepatyrė kančios. Tik tai mirtingai jį mokosi iš minties patirdami sukrėtimus. Labai gili samprata, sutraukta į porą teiginių. Kaip galėtumėm šitą sampratą išskleisti, kad būtų, na, visiškai nesuprantančia, vat, pavyzdžiui, ir tam katalikui. Aišku, kad jis suvoktų, nu, kodėl tu kenti, kodėl tau sunkus gyvenimas. Kas norėtų? Tik per daug nesiverškit norintis, nes turim nemažai laiko, tai gali tik tai, manau, kad kokie 3, 4, nu, 5, gal čia, ne daugiau. O atsakau, entuziazmas yra, bet iš eilės.
Nedrasu. Gal aš truputį bandysiu, jeigu ką taip pat.
Tik garsiau, nes kad įsirašytų aiškiai.
Pažvelgus visą tą evoliuciją natūraliai vykstančią, tai jau matome iš pirmykščio žmogaus, kaip pirmykštį žmogų užvaldžiusi baimė. Ir tai natūralu, kadangi jam viskas yra nežinoma, nesuprantama, nepažįstama. Ir jisai gyvena tokioj, tiesiog pirmykštis žmogus gal kovose, baimėse, kad dėl išlikimo. Ne dėl to, kad gal dėl prasimėgimo, o dėl išlikimo. Ir jisai pastoviai kenčia, netgi nežinodamas, iš kur tos baimės kyla, bet jisai gyvena nuolatinėje kančioje. Ir toliau, kaip einant, apžvelgiant visas tas planetinės epochas, kur pirmykštis žmogus po to, kada atvyksta į planetą princas, planetinis princas atsiųstas truputėlį įnešama šviesos daugiau, bet irgi gal ta tiesiog ir baimė, ir nesuvokimas, nesupratimas arba nesiekimas didesnių šviesos to žmogus neišlaisvina iš tų baimių. Ir ypač, kada, jeigu žiūrima toliau, kada civilizacija vystosi ir jeigu natūralių eigoj tas vystimasis vyksta, tai aišku, pažengiamas smarkiai prieki, bet, kaip žinome, mūsų planetoje labai daug kančios dasidėjo tas, kur įvyko maištas prieš 200 tūkstančių metų. Tai yra didžiulė, kaip čia sakyti, duobė įkritimo į tai ir netgi juk tas sistemos vadovai yra lunadandikų kategorijos ir jie tikrai šviesios dvasios, bet ir kaip Melkizedekai apibūdino tą Liuciferį, tai buvo labai aukšto proto, išvalgos, bet tai nieko tas nepasako. Reiškia, jisai, iš tikrųjų, tai tik tai tobulai valdyti gali, kas kilia iš rojaus trejybės, aš esu, o jie yra iš sūnaus. Tai ir žiūrint, kad individualiai jie nebuvo, reiškia, atsvėrę pakankamai. Ir sukėlė tą maištą, jis iškėlė save aukščiau viršų sūnaus kūrėjo ir tėvų ir įtraukė į tą maištą ir kitus, ir savo pavaduotoją, ir planetos princą Kaligastiją. Todėl ir mūsų planetos mirtingieji taip pat tą skaudžiai patyrė ir gyveno kančioje. Ir negalėjo žengti kartu su tom planetom, kurios nepatyrė to maišto. O kaip yra pasakymas, kad kaip ten pradžia, kad kančios kūrinijoje nėra, tai iš tikrųjų nėra, kadangi kosmose kančios nėra, kadangi
aš jau parašyta labai gražiai, kad kosmoso pati didžiausia kančia,
kad nepatiria kančios.
Kančios nėra.
Tai, kadangi Tėvas Rojaus Rybėšas su visą kūrinyje laiko meilės glėbyje ir liejama tik meilė ir nieko daugiau. Ir iš tikrųjų, jeigu tik tai mirtingieji vis daugiau ir daugiau atsigręžtų į kūrėją, Tėvą Rojaus Rybėšas su, tai vis mažiau ir mažiau patirtų kančios. O taip, jeigu apžvelgus, tai juk iš tikrųjų tai, kad ir sistemos, ir planetos, kad ir maišto atveju, taigi irgi kančia patiriama, bet kurijas tai nepatiria kančios, bet tie visi patyrimai juk niekur nedingsta, jie skaudus patyrimai kaupiami aukščiausios būtybei. Ir nu, tiesiog tik tai, kad emocijų tų nėra, kad kančios negali patirti, o iš tikrųjų, taigi pasilieka tie skaudus patyrimai. Ir žvelgiant toliau, dar gal ir tas Jėvos ir Adomo tos misijos truputį sužlugdymas, nors ir davė teigiamo nemažai, bet jų misija, kaip jau, šiek tiek sužlugdyta buvo. Taip, kad ir dabar, kai apžvelgus Urantijos mirtinguosius, jie ir dabar gyvena baimėje, kančioje. Ir kaip, jeigu netgi pagalvojus po Jėzaus savęs padovanojimo tos misijos, tai gal netgi, jeigu apžvelgus dvasinė prasme, tai nedaug kas ir pasikeitė. Kaip anksčiau gyveno žmonės baimėje, kančioje, taip ir dabar dar tebe gyvena ir ta Dievo samprata labai klaidingai priimama, suprantama. O ta, to pasiekoje, tai ir tų, ką Jėzus atnešė į šią planetą, tą šviesę Dievo, reiškia, Dievo tėvystę ir žmonių brolystę, arba ta, kad tik per atradimą Dievo savyje visą planetą nušvies, tai juk apaštalai daugiausiai ir iškraipė. Ir jau buvo sukurta ta tiesiog religija apie Jėzų, o ne išaukštinta Jėzaus tą misiją. Tai irgi neišlaisvino žmonių iš tos kančios ir baimės, o toliau žmonės pagal tą supratimą savo ir to labiau, kad ir žiūrint, kad ir kunigai, argi jie paskleidžia tą šviesą, kad išlaisvintų tą žmogų iš tos baimės, kančios, nepaskleidžia. O kaip tik tai paskleidė, kad Dievas baudžiantis, kerštaujantis, tai taip yra ir posakis, kad Dievo baiminga, o iš to ir kilia, kad žmonės bijo tiesiog Dievo. O kaipgi gali bijoti, jeigu jis yra meilė? Rojaus Trejybė, aš esu yra kurijas yra meilė, tai kokia gali būti baimė. Ir jie tiesiog tie, kurie įsipainioja tos ritualus ir jie neveda pastangų didesnių, kad įsilaisvinti iš tų baimių ir nenori tiesiog pažinti. O kaipgi pažinsi Tėvą Rojaus Trejybę, jeigu neisi, nedėsi žingsnio į priekį ir neisi šviesos keliu. Tai ir ką ir parodo, tik tai pagrindas ir yra, tik tai nuoširdus atsiverimas kūrėjai ir atradimas jo savyje, kaip ir dabar, kad mes jau atradę ir kūrėją, ir Rojaus Trejybė ir aš esu.
Tai ir aš kūrėjas, Rojaus Trejybė, aš esu. Nepadarykite taip, bet ir kūrėjai atradę, ir dar Rojaus Trejybė, aš esu, kad papildomai. Čia, kai aš rašau kūrėjas, krupšnys, aš paaiškinu, kas tas kūrėjas. Rojaus Trejybė, aš esu.
Atradę rojus trybė aš esu, tik ir išlaisvina mus iš visų baimių, kančių, prietarų. Tai, ką mes ir liūdėjame, atradę rojus trybę aš esu savyje ir kitiems dvasios broliams ir sesėms, matydami juos kančio, gyvenančius kančioje, baimėje, tai ir liūdėjame, kad tik tai dėtų ko nuo šitės pastangas, bendrautų nuoširdžiai su rojus trybė aš esu, kurie mūsų yra viduje per padovanotą dvasios dalelę. Ir tik tai, dėdami pastovės pastangas, atras juos ir pažins kaip mūsų tikruosius tėvus, dvasinius tėvus. Nes jie iš tikrųjų ir yra mūsų dvasiniai tėvai, kurie išlaisvina mus nuo baimės ir kančios.
Ačiū. Gerai, dabar kas galėtų dar savo požiūrį išreikšti?
Nu, aš kelias žodžius pasakysiu.
Prašau.
Nu,
Birutė.
Evoliucija mus nuo pat pradžių moko mirtinguosius per dviejoko po tipo kančią, per fizinę kančią ir per dvasinę kančią. Tai fizinę kančią nuo pat mažumės mes pradedame jausti, vat vaikas auga, jis pradeda jausti fizinį skausmą per... Ir taip mokosi prisitaikyti, pavyzdžiui, prisiliečia prie karšto daiktų, staigiai atitraukia, jis jau supranta, tai jam sukelia fizinę kančią, nugriūna. Per tokias fizinius patyrimus mokosi, kaip apsaugoti savo kūną, iš tikrųjų, kad reikia tam apskaičiuoti savo fizinės jėgas, prie tam tikrų dalykų prisilies galima, tam tikrus dalykus galima kelti, bėgti tam tikrų greičių, šokti ten taip toliau, kad išsivystytų tas apsisaugojimas fizinis, va čia patys pirmieji tokie gyvuliniai impulsai. Bet kuo tolyn žmogus besivysto, nu, vat, vis tiek kelia, sukelia tam tikrus apmąstymus. Ir apart fizinių sukrėtimų, jis po truputį pradeda patirti taip pat ir dvasinius sukrėtimus, kurie jį taip pat ugdo. Netgi vaikystai, tarkim, vaikai žaidžia ir ateina kitas vaikas, atima susirenka visus žaislus. Tas kitas vaikas, nu, kaip ir fizinės kančios, tai nepatiria, kai susirenka kitus žaislus. Arba kitas vaikas nepasidalina savo žaislais, ateina į svečius, ateina mažas vaikas ir pradeda jausti, kaip kitas vaikas, pas kurį tu ateis į svečius, nesidalina savo žaislais. Ir jis jau jaučia, nu, jaučiasi negerai. Tai vat pirmieji impulsai tokių dvasinių kančių. Ką?
Pasakysiu epizodą iš vakar dienos. Aha. Kaip reiškia, vienas iš komisijos narių ten aiškino, kaip Vytautas Kubilius ten, nu, labai toks nuoširdus. Tai čia su ta prasme, kaip vaikai nepasidalina kažko, kažką jaučiasi ir nuoskauda. Tai sako, ten buvo gimtadienis, ten šeimo ir panašiai. Sako, aš buvau su sunum, sutikau tą draugą, kuris ten su to Kubilium ten bendravo. Ir buvo gimtadienį, ir ten pasakoja, kad ten buvo daug vaikų ir keturiems neužteko net torto, nes ten buvo, reiškia, daug tų vaikų. Tai sako, mano sūnus ir sako, tai ko jis keturių torto nenupirko? Vat jam užsifiksavo, kad keturi vaikai negavo torto. O ten kalbėjo, kad labai daug buvo tų vaikų. Tai va čia asociacija man buvo su vakarykšte mintimi.
Ir toliau vaikas... Nu, tai,
nes iš tikrųjų, vaikas jaučia labai skausmą. Jeigu neužtenka kažko, jam viduje tiek prislegia.
Pirmas pojūtis tos nelygybės jausmo, jisai tai nori, kad visiems būtų vienodai. Tai tie va tokie patyrimai, pirmieji dvasiniai patyrimai, ugdo net tą patį vaiką susimastyti, kelti klausimus ir, tarkim, tais klausimais kalbėti su tėvais. Ir yra noras, tada atsiranda noras vis dėlto tais pačiam tais žaislais dalintis, nes jis patyrė skausmą. Bet nemalonu, kai su tavim nesidalina, o kai pasidalina, visi gražiai sugyvena. Ir toliau, tarkim, augant daugiau ir daugiau ten tų patyrimų, tokio pobūdžio dvasinių. Pirma, tarkim, išdavystė draugo gali būti išdavystė, gali būti neteisingas, melagingas apkaltinimas tavęs kažkokiu tai dalyku neteisingumo, tas pirmas pajautimas. Ir vėlgi tame žmoguje kelia klausimus, kodėl taip yra, per tuos klausimų kelimą, apmąstymą, iš tikrųjų vat, per tuos tokius patyrimus ir ugdomas žmogus, vat, mokoma tam tikros išminties. Yra gerai tik tai tada, kai tu gerą darai kitiems, tada ir tau gerai, kai kitas tau gerą daro. Kai visi vienas kitam gerą daro. Tokia pamažu per tuos dvasinius patyrimus, tokius dvasinį skausmą, ugdoma, tarkim, aukštesnė moralė, per aukštesnę moralę, netgi ir dvasiniai dalykai tada pradeda, o kodėl, o kaip tada būti visiems geriems. Ir ateina tada pirmosios religinės sampratos, tai kad yra Dievas, o mes jau suvokiam visi, kad vienintelis būdas visai visuomenė, visai planetai, netgi visai kūriniai gražiai vienas su kitu gyventi ir vienas su kita pamilti, tik tai atsiverimas rojus rybai, susijungimas su šaltiniu, kito būdo nėra. Tai, o pačiam kosmose nėra kančios, netgi mūsų šitie patyrimai, kas mums atrodo sukelia kančią, tai iš tikrųjų, tai tik tai mūsų tas ugdymo procesas iš tikrųjų yra, tai ta pati tėvų meilė yra. Argi tėvai galvoja, ugdydami savo vaiką, kad jie sukelia jam kančią, jeigu jie ragina susitvarkyti drabužėlius, laiku ten atsigulti, dalinti su žaislais, vaikui galbūt egoistiškai ten tie gyvuliniai, tie kažkokie impulsai, kad jis nenori gal dalintis. Bet tėvas taigi supranta, ugdantis tokį vaiką, kad jisai nėra čia jokios kančios, gražiai susitvarkyti drabužėlius, tenai būti geram, ten pasidalinti, pirmieji kažkokie tai religiniai ugdymai, tai kančios kaip po tokios šeimoje nėra skausmo, imkim tokį. O tik tai mūsų tie egoistiniai, tie impulsai sukelia mums skausmo. O išbridimas iš to savo gyvulinio egoizmo, tik atsivėrimas rojaus dievams, aš esu, tik tai susijungimas su šaltiniais ir kai mes pradedam vieną, mes galim paliudinti savo savimi, tiesiog savo patyrimais, kai mes pradėjom eiti tuo atsiverimo rojaus rybę, aš esu keliu ir mažiau sergam. Dar kitos lygos praeina, jeigu ir susergam, tai jos žymiai greičiau ir žymiai lengviau praeina, nes mes tengiamės garbinti, būti tuo aukštesnio dažnio virpesiuose. Ir tas mums palengvina tas kančias. O tarkim, kas prieš 20 metų mums būtų sukėlę dvasinį skausmą, tarkim, vyro neištikimybė, taigi tragedija būtų pasaulio pabaiga. Tai dabar, neištimas, tai ką dabar padarysi, jis dar gyvulinė sampratų, todėl jisai neištimas. Žymiai paprašiau viską žiūri, mums vis mažiau ir mažiau tam tikrai vadinami tokie skausmai jau nebesukelia to skausmo. Tai. Tas, ta prasme ir yra, kad kosmosas nepatiria kančios, tikrai tokia plačiaja prasme.
Taip, ačiū.
Aš klausimą turiu. Pažadinti ir gyvendami morontinį gyvenimą, mes taip pat dalyvausim ugdymo procese. Mhm. Ar mes jausim kančią?
Dvasinės kančios kažkiek, tai manau ištiks, jau išnyksta fizinės kančios, nes nejausim to kūno fizinių kančių, bet mūsų gyvulinis ego taigi nepanaikinamas akimirksniu nuo fizinės mirties. Vis tiek mes dar egoistiškai, gal kažkur, tai aš taip įsivaizduoju, kad kažką galbūt norėsim būti geresni už kitus, pavyzdžiui, aš geresnis mokytis, negu tu, toks atšiagi iš gyvulinio tokio, aš tą geriau darau, aš ten tą kažką, manau, išliks dar per nemažą laiko tarpą mūsų tokie tos dvasinės savotiškos kenčios, nes ne tokios gilios, ne tokios kankinančios, bet vis tiek išliks. Ir palaipsniui su vis gilesniu atsivėrimu tas ištirpsta.
Čia jau kaip kančia nepavadinti, nes visingi, kad ir dabar mes jaučiam, kad mus iškelia. Rojus rybė, aš esu iškelia virš kančios.
Bet jie tik tai su fizinio kūno mirtimi. tas
nenuvylimas yra
taip. Vien tik su fizinio kūno mirtimis tas nepasikeičia. Fizinio kūno mirtis nieko nepakeičia.
Taigi ir jie perėtų.
Nu, kas dabar gali pasakyti, kas iš mūsų visiškai nejaučia jokių dvasinių kančių? Visiškai niekada. Tai sveikinčiau jūs to. Vis dėlto šiek tiek dar aš pajuntu tas kažkokias tai dvasinės. Kažko liūdėsi kelią, ten įskaudina, ten melagingai ten apkaltina. Algimantas gal jau jam
nejaučia.
Dėl savęs tai ne, bet dėl kitų tu liūdė. O dėl savęs tai ne.
Yra toksai vat, tas kaip...
Bet kaip pavyzdžiui, vakar, nu patyriau, aš nežinau, gal čia pavadyti tikrai ir vos nepančia. Apačioje kaimyno jau yra ir vaikučiai maži, gal berniukas pirmokas, antrokas, motina su juo ruošė pamokas. Nu, man buvo kančia klausyti, kaip jinai rėkė ant to vaiko. Kaip užrėks, o tas vaikas tada verkė.
Ja, tai čia nekančia, tau kančia, kada tu dėl savęs kažko tai... Jauti, kad va. Bet tai čia nekančia, čia tavo yra
nu, tik
jautrumas ir meilė, kad tą skriaudžiamą užstoti, kadangi jis yra silpnesnis, pats negali apsiginti, labiau, kad yra motinos ir vaiko santykis. Reiškia, motina gali ant vaiko šaukti, o vaikas jau nebegali. Ir jisai nepajėgus apsiginti. Tau tas dvasinis asmuo gailestingumą parodyti. Tai čia nekančia, čia yra būtent meilės apraiška. Apraiška, kad vėl harmonizuoti aplinką. Bet čia kalba eina net ir ne apie kančią. Juk jūs, kada šitą temą skleidžia, tai čia parašyta, kad tik tai mirtingieji mokosi išminties, patirdami sukretimus. Čia nekalba apie jokį dvasingumą, nekalba apie jokią Dievo sampratą. Čia net išminties. Kiekvienas mirtingasis, suaugęs, profesorius, ten jisai vairuotojas, policininkas ir taip toliau, net išminties jisai mokosi tik per sukretimus. Jeigu yra sukretimas, o kiekvienam sukretimas yra savo samprata. Vienam ten minimo šeimos nario lyga, kitam trauma, trečiam net išėjimas iš šio pasaulio, dar kitam pareigų netekimas. Žodžiu, kiekvienam savo priklausomai nuo visuomeninės padėties, nuo įsiauklėjimo, nuo sampratų. Tai čia neturi nieko bendro su kokia nors va, to mirtingojo dvasinė būsena. Juk jeigu mirtingasis būtų išmintingas, tai jis plačiau panalizuotų situaciją ir pasakytų, ai, man dėl šitą nėra ko pergyventi. Nekalbant apie tai, ar jisai turi tą kažkokį tai supratimą, kas yra Dievas, ar jis ateistas yra, ar jisai yra skirtingų, sakykime, ten sampratų prisigraibęs iš įvairių šaltinių ir pats ieškojime, nesuprasdamas, kur jiem ieškoti. Žodžiu, mirtingasis, jisai tarsi užprogramuotas, kad per sukretimus taptų išmintingesnis. Tie sukretimai jam leidžia daugiau panalizuoti padėtį, kad ne viskas yra taip, kaip jisai nori. Nes yra stipresnių, turtingesnių, kurie gali pagal save reguliuoti ir jį. Nes jeigu jis turi vienintelį pragyvenimo šaltinį, o jo darbdavys, jį pasako, tai va taip, elgis. Jam jau yra viduje pažeminimas. Nes tai prieštaravo jo kažkokiai nuostatai, bet jis iškart sveria viduje. Ką man daryti? Aš neteksiu pragyvenimo šaltinio, jeigu nenusileisiu tam darbdavį. Jis gali galbūt išeiti. O ką daryti, jeigu yra didelė šeima? Ar jis vienintelis maitintojas? Žodžiu, įvairiausių aplinkybių yra. Ir jam yra sukretimas. Ir vat jam tada susispaust susiriesti ir nusižengti savo kažkokiai nuostatai, jau yra didžiulis išmėginimas. Kaipgi tada ieškoti išeities, kaip išmintingai neprarasti darbo, bet ir neįsižadėti savo tam tikros nuostatos. O kadangi mirtingasis savo žengimą pradeda evoliucinės visos pakopos pačiame dugne, viso to proceso dugne, natūralu jisai turi pirmiausia patirti tai, ko dvasioms patirti jau nebuvo jokios galimybės, nes jos iškart pasiekė tokį lygį, kuriam jos yra kaip atitinkama kategorija sumanytos. O mes iš tikrųjų, neturėdami patyrimo, mes negalime bendrauti tarpusavyje, kad prieitume vieno supratimo, kas yra naudinga visiems. Intelektualiai mes negalim surasti bendro vardiklio, ant kurio galėtume atsistoti ir surasti kažkokią tai santarvę. Žiūrėkit, kas dabar vyksta Ukrainoje, tai atrodo, nu, blaivus protas diktuoja. Nu, nustokit šaudyti. Žmonės žūsta. Ne. To pačiu vyksta sporto varžybos, vyksta grožio konkursai, o žūtis fone. Net toks sukrėtimas nebeveikia, kad žmogus būtų išmintingas. Jam yra, tam tegu šaudo.
Nes tai jo neliečia.
Galbūt ir liečia, galbūt ten šeima kažkokia yra, bet jis jau gyvena kitokia aplinkoje, dabar pabėgė yra į Rusiją, ir ten per Rusijos televiziją kai kada su jais duoda interviu jie. Tai sako, o mano ten tėvai lyko, mano reiškia ten giminaičiai lyko, ir jiems dabar sunku, jie ten, žodžiu, kiekvieną kartą gali negrįžti, jeigu ten pataikys ten, kur nukrenta kažkokia tai minos, pavyzdžiui, ten šaudmuo. O jie jau atvažiavo į Rusiją. Jau yra taikos sąlygos. Ir Rusija ten, sakykime, jau turi savo kažkokį tai gyvenimo ritmą. Nors pati, reiškia, inspiruoja tos konfliktus Ukrainoje. Tai vat, jie prisitaiko ir tada pasineria į tą aplinką. Ir vat, reikia galbūt pravesti kažkokį tai šokių vakarą kažkam. Nes nėra pragyvenimo šaltinio, o jis yra, ar jį yra, šokių mokytojai. Nu, vat, ir jis tada, nu ką, šaudo tenai ir šaudo mano tėvus arba ten kokius nors vaikus suaugusius. Ir galbūt net yra kiti išėję vat, į tų separatistų arba į priešingos pusės jau ginkluotas pajėgas. Patys dalyvauja tame žaidime. O čia yra kaip fone, jau užsiima tuo, kas yra diktuojama aplinkybių. Tai vat, mirtingasis yra tuo pačiu ir ne tik tarp tų sukretimų, kad siektų išmintingo sprendimo. Ir jeigu jis jau pribręsta, jis tą sprendimą gali garsiai išsakyti. Bet jisai yra tarp kūjo ir priekalų. Visą laiką aplinkybės yra tokios, jau čia apie tai kalbėjo Leonida, dėl kokių priraščių, dėl Liciferio maišto. Ir natūralu, kad tos aplinkybės, jos per daugybę kartų dar liks tokios pat sunkius, diktuojančios sukreptimus ir tų milžiniškų iššūkių galę, kuriems priimti bus reikalinga asmeninis sprendimas ir asmenybė drąsa. Asmenybės drąsa. Natūralu, tokie diktuojami sprendimai, esant sunkiom aplinkybėm, jie vienus labiau, kitus mažiau, bet sukrečia. Sukrečia ir taip pat leidžia šiek tiek panalizuoti ir savo sprendimų pasekmes. Kodėl, pavyzdžiui, mirtingieji sakytų, nu, ko tau čia dabar pergyventi? Nusižudo. Dėl to, kad yra tokie sukretimai, kurių net laiko jų centrinė nervų sistema. Ir jie pareina, logiškai mąstant, prie paties sunkiausio sprendimo atimt fizinio kūno gyvybę, kuri ne jo suteikta ir ne šiaip savo, kad čia vat, ėmė ir užbaigė tą gyvenimą. Bet tam, kad tu kauptum patyrimus, kad tu atsiskleistum kaip asmenybė, nepaisant kokios yra aplinkybės, bet kada nėra ugdymo, nuoseklaus ugdymo, nes yra vat, ta materialistinė aplinka, vartotojiška aplinka, natūralu, kartos negavo to gyvojo vandens. Jėzaus gyvasis vanduo nepagirdė, nes nebuvo norinčių gerti. Ir tada, natūralu, tos kartos neperteikė gyvojo vandens jau jų įgyto patyrimo kitoms kartoms, kad ir jie gerdo gyvą į vandenį. Ir tai vėl savaime vedė į naujus supratimus. Bet ir dabar, juk yra tas pasakymas, kad žmogus iš kito klaidų nepasimoko. Bet jis ir vėl padaro tas pačias klaidas. Tai net istorija neišmoko. O dabar vėl atgimsta nacizmas, fašizmas, nacionalizmas ir tose šalyse, kurios kovojo prieš šitą patį fašizmą. Reiškia, naujos kartos, nebeturinčios to patyrimo, jos toli nuėjo į šalį nuo to, prieš ką kovojo jų seneliai. Todėl patyrimas be sukrėtimo, jisai ir negali išmintyje suteikti. O kadangi išminties šaltinis yra kūrėjas, rojus trybė aš esu, tai tik per jį mes galime įgyti kosminę išmintį, kuri tiktų bet kokiam aplinkybėm, bet kokioje vietoje. Ir va, kada jūs sakot, kad kūrėjas yra meilė, taip, jis yra meilė, bet jis yra daugiau negu meilė. Jis yra šaltinis meilės. Visuomet turėkit mintį. Meilė ir mes galim būti, kada per save perleidžiam tą meilę, kurią gauname šaltinių. Bet visada visi mūsų charakterio bruožai, jie ateina iš šaltinių. Tai vat, kuris yra galestingumas, ir teisingumas, ir kantrumas ir taip toliau, bet jis yra viso šito šaltinis. Tai kalbėdami apie kūrėją visuomet, pakartokite ir kas kart pakartokite, nebijokite daug kartų kartoti. Ką be pasakysite, kad jis yra toks, bet jis yra ir šaltinis viso to. Tai va, mes išminties prieiname kai kokios ir be kūrėjo, išgirdom kitą teiginį, kuriam pritariau. Išmintingas teiginys. Paimkime jį, kad taikytume savo gyvenime. Bet vis tiek, jeigu tada giliau pažvelgsi, tas teiginys, kurį išgirdai arba perskaitai, vis tiek jo kilmė yra iš šaltinio. Ne to, kuris kaip tarpininkas perteikė. Juk aš mokymus, kuriuos perteikiu, tai ne mano tai mokymai, aš parašau, tik mano mokymai, kad būtų jums skirtumas, kad tai nėra tiesiogiai man atsisėdus ir kada diktavo aš užrašinėjau ir priminėjau kaip apreiškimą. Bet tie mokymai eina iš rojos trybės, aš esu. Bet ir kai aš juos rašau ne taip, sakykime, nuosekliai. Tai vat vis tiek tai yra ta šviesa. Jinai gali net būti perteikta ir per tą žmogų, kuris neturi nieko bendro su dvasingumu. Bet jis natūraliai visą laiką nuširdžiai ten darbuojasi kaime, gali prie savo namų, prie savo, reiškia, bandos, prie savo laukų ir jis pasakys visos mintį. O jam buvo irgi savi supratimai, kad jis taiga, jis pradėjo, reiškia, kažkokia tai pajaustą šviesą, pajaustą gėrį. Ir va tai yra vis tiek iš to paties kūrėjo. Tik jis to šito nežino, jis persako kaip savo. Bet šaltinis yra tai kūrėjas. Bet jis perdoda ir per mūsų mirtingųjų patyrimus ir mūsų suteikiamus tam tikrus paaiškinimus, teiginius. O kosmosas jisai ir patirti negali kančios, nes visa kūrinyje sukurta, kad ji veiktų taip, kaip yra sumanyta kūrėjo atitinkamose sferose. Natūralu tobulai, tai yra jau rojuje, todėl niekur kitur tobulai negali veikti visi kiti kūrinijos segmentai, bet kuo toliau nuo rojaus, tuo yra jau su didesnėm paklaidom tas veikimas. Bet vis tiek, tai nėra kančios, bet yra numatyta, kad tose nuo rojaus tolimesnėse sekcijose, segmentuose, būtų tos atliekamos funkcijos, o jos sumanytos, vat mums, mirtingiesiam, pradedantiems, kopimą į tobulėjimo viršūnę, iš esmės nuo nulinio taško, neturint materialų pavidalą. Evoliucija sumanyta mums, nes mirtingų yra didžiausias skaičius visoje kūrinijoje. Tai natūralu, mes evoliuciniu būdu per pasakymas yra per kančias ir žvaigždės. Tai vat mes ir einame į tai, klubdami, patirdami sukretimus ir vis daugiau koreguodami savo sprendimus. Nes apsibrozdinai skauda, nu tada įgyji tam tikrą pakoregavimo laipsnį. Vienas greičiau, kitas lėčiau, bet žiūrėk, pasakyk sūnui ar dukrai, nu nedaryk šitaip, va taip bus. Nu ką tu čia dabar pasakysi man taip ir taip, manai. Žodžiu, per kito patyrimą jis negali patikėti, kad jam taip bus. O tu jau žinai, kad taip bus. O iš kur tu čia žinai, kas čia esi per vienas, kad gali žinoti. Tai va dėl to mirtingasis, kadangi jisai neina per tą išminties šaltinį, tai jis net nepatikė, kai yra pasakoma ir išminties žodžiai. Jam reikia pačiam sukrėtimo, kad atsikvošėtų. O ne visi gali išlaikyti sukrėtimą. Ir štai tada būna ir depresijos, ir būna nusivylimai, ir lygos, natūralu, ir to pačiu savižudybės. Ir kitų žudimai. Juk yra tokių sukrėtimų, kad net laiko žmogus, ach, tu nemano, tai ir kito nebūsi. Ir vieną, ir kitą ėmė ar nužudė. Materialia prasme. Tai va, šitie dalykai kitus sukrečia vėl, dėl giminės ir panašiai, tai kurgi, kaip čia gali būti? Paskiau reiškia šauksmas, o išminties tai vis tiek neatsiranda. Kiti vis tiek nepasimoko ir vėl kartojasi tokie dalykai, ne unikalus jie atsikartojantis ir vis dažniau ir didesniu mastu. O žiūrėkit, Breivikas ką padarė tam. Išguldė Norvegijai virš 80 žmonių. Ir ką, sukrėtimas? Va tą akimirką, o dabar vėl jau kiti sako, Breiviko reikia. Tada tvarką įvestų. Taip kad ta išmintis, kurią kaupė mirtingasis per sukrėtimus, jo nepamoko, tad jam reikia didesnio sukrėtimo. Vietoj to, kad būtų dvasiniai mokytojai, kurie mokytų gyvo atsiverimo, gyvo kūrėjo atradimo savo viduje ir gyvos komunijos su kūrėju. Ir tada, atradus kūrėją, štai įvyksta transformacija. Ir tada tau nebereikia ne tik tai, kad sukrėtimo, bet tu visiškai kitaip jau žvelgi į patyrimus. Tu žvelgi į tai, kas iš tikrųjų tiesiog ne prasme ir nebesukelia tau kančios. Bet tu išmintingai, kadangi sukaupta patirtis, jau per tą nugyventą čia laiką jinai taip pat pripildė daug tamsos per prastą maitinimąsi. Prastą, tai aš turiu meni, ne pigų, gali būti labai brangus, bet jis yra prastas, netinkamas kūnui. Per prastas mintis, per prastus veiksmus, per prastus santykius. Visa tai išderino ne tik tai centrinę nervų sistemą, pripildė stresų, visokių ryškių ir savanaudiškų apraiškų. Ir tai infarktinė būsena jau kiekvienai ląsteliai. Tai va šitą išvalyti reikalinga daugybės metų. Neteina taip per kartą ar per du, kad va aš noriu pasikeisti. Ir va kurieje net ir atradus reikalingos milžiniškos pastangos, kad vidus būtų valomas, kad būtų valomas tas teršalas, kurie nenumatytas, nes su tuo teršalu nekurėjo suteiktų. Ir yra tai dar kančios kažkokios tai liekanos, kurios nėra iš tikrųjų jau pabudusiam dvasioje tikrai to žodžio kančia, kurios prieš akimirką buvo, dar netradus to kurėjo. Ir ko kosmosas nepatiria, nes tą patiria tik mirtingasis, va, pats mažiausias, kuriam reikia sviruoti tarp dvasios ir materijos. O jau kiti pasauliai, turintys aukštesnį dažnį, turi dvasias, kurios nebeturi tų, sakykime taip, sviravimų tarp pasireiškimo, kas yra dvasia, ir pasireiškimo, kas yra materija. Juk šeima neturtinga. Jei yra skausmas, kada girdi, tik girdi per televiziją žinias, kad prezidentas gauna ten 30 tūkstančių litų per mėnesį, o jis gauna pensijos 500 litų. Ir šeima yra. Įsivaizduoja, išgirs tą frazę, yra kančia, jis neserga nieko. Bet va ta neteisingumo skalė, kuri viešpatauja Lietuvoje, jinai jau sukelia kančia tam, kuris siekia teisingumo. Nes valdžioje yra neteisingi žmonės, ne tie, kurie turi būti valdžioje. Ir dėl to jie tada elgiasi neteisingai. Savo ima visus turtus, o kitiems kaip atliekas numeta, kaip vat, tie fariziejai, tiem beturčiam mesdavo kaulą stovintiems už nugarų, ir kas pagaus, tas tą turės irgi pasimaitinti tam kartu. Kaip, jeigu aš taip šunį savo laikyčiau, tai būtų baisu. Tai va, o mūsų laiko blogiau negu šunis. Tuos, kurie laikomi prasto šeimininko. Tai va, tai yra kančia tiems, ir sukretimas yra tiems, kurie yra subtilus ir iš tikrųjų nuoširdus šitos pačios šalies gyventojai. Tai yra kančia, kada girdi kitas neteisingą teismo nuosprendį priimtą. Tai yra kančia. Todėl mirtingasis net ir patirdamas atsiverimą, jis tampa dar jautresnis neteisingumui. Kodėl Jėzus užstodavo tuos skriaudžiamus? Dėl to, kad jis turėjo padidintą jautrumą iš tėvo perteiktą. Nes tėvo reiškia meilės virpesiai, juk jie suteikia ir teisingumą, ir gailestingumą. O be šito negali būti visuomenė gailestinga. Tuo pačiu negalima tada iš tos negailestingos visuomenės surasti gailestingą prezidentę. Nėra. Iš ko? Iš ko pasirinkti, kad būtų išmintingas? Nėra. Nes nėra atradusių išminties šaltinį ir centrą savyje. Reiškia, tu kad ir kaip, kartok tuos rinkimus, po kitų rinkimų bus vėl prastesnė rezultatai. Ir prastesnė, nes degradacija, jinai neišvengiama, kada viskas vyksta be kūrėjo, kuris yra šviesos, teisingumo, meilės šaltinis. O tuo pačiu, jis užkerta kelią degradavimui, tiek ir intelektualiam, tiek ir dvasiniam. Štai tada gali visuomenė atsistoti ant kojų. Dabar jinai dar į dugnę krenta. Jis dar, kiek čia tų dešimtmečių skaičiuoja, o dar mes nepasiekėm dugno. Nepasiekėm. Mes dar krentam į bedugnę. Tik tai jeigu rantai stovi jau ant to tvirto dvasinio pamato. Ir nuo jų gali jau keltis į viršų tiek politinė sistema, tiek ekonominė. O tai įsivaizduokit, dabar vairuotojai sustabdyti važiuojant į Rusiją, Latvijos pasienyje ir jau projektuoja, kad jie gali ten mėnesį stovėti. O jie niekur negali išvažiuoti dabar įrėminti. Nei sur atgal sugrįžti, 150 vairuotojų, nei pervažiuoti per sieną. Nes sąmoningai nepraleidžia iš Lietuvos, pasižiūrė, ar Lietuva parašyta ir viskas, nepraleidžia. Nes toks yra nurodymas. Nuo tų dvasios brolių, kurie yra Putino hierarchijai. Tai vat, tik tai vat nuo mūsų, kurių yra tik saujelė, prasideda visos žmonijos atspirties taškas iš bedugnės. Na gerai, baigiam mūsų pasibuvimą. Pagarbinam Romos Trejybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų atsivėrimą. Aš garbinu ir užlovinu tave, kad mes prisipildę tavęs galime šitaip atsiverti, galime ištarti tą dvasios kupiną gyvasties žodį. Aš garbinu ir užlovinu tave, kad mes esame gyvoje jungtyje su tavimi, savo dvasios atsiverimu tau, kuris yra esi dvasios šaltinis ir centras. Aš garbinu ir užlovinu tave, nes tu mums suteiki save, kad mes patirtume tave savyje, koks tu esi tikras, realus, gyvas. Aš garbinu ir užlovinu tave, nes tu pripildai kiekvieną atsiverusį savąją meilę. Aš ir garbinu iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvai, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šitą mūsų meilės ambūrį, už mūsų atsivyrimą, bendravimą, už giluminį žvilgsnį, kosminį išvalgą, už tavo apreiškimą. Meldžiu, kad mūsų atvertos dvasios asmenybės skleistų iš savęs aukšto dažnio tavo meilės virpesius, apkabintų visą miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinį ir pasiektų tave su savo kiekvieno patyrimu ir vėl sugrįžtų. Meldžiu, kad mes visą laiką gyventume šituose virpesiuose. Ir visą laiką apkabintume vieni kitus ir visus. Meilė gauta iš tavęs. Ir laisva valia taip pat suteikta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo valia.